Vain muutamasta raamatutunnista enää kysymys. Kun olemme käsitelleet sitten tätä tuntia jo, kaiken kaikkiaan lähemmäs taitaa tulla 25-30 tuntia. Eikö nämä aika mielenkiintoisia asioita? Ja usein on itsellekin näitä lukenut ja mietiskellut ja pohtinut. Ja tällä kertaa nyt menemme Matteus 6:19 ja 23 saakka. Ensin 3 jaetta, sitten 2 vielä sen jälkeen. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, missä eivät varkaat murtaudu sisään, eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Tätä kohtaa voimme sanoa ensimmäisenä mielen maailma, tieto ja aineellisuus, johon otamme lisää raamatun kohtaa sanalaskojen 23 ja 4-5. Älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystäsi siihen. Kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä, sillä se saa siivet kuin kotka, joka lentää taivaalle. Nyt täytyy muistaa heti, kun puhumme tällaisesta alueesta, mistä Jeesus tässä opettaa, ettei ole kysymys siitä, että on synti, kun on rikas. Se on iänikuinen ristiriita, joka on aina ihmiskunnan keskellä hallinnut. Köyhät irvistää rikkaille ja rikkaat köyhille. Mutta Raamattu ei sano, että on väärin, kun on omaisuutta. Vaan se puhuu siitä, kuinka se käytetään. Mitä se merkitsee meille? Onko se meidän Jumalamme vai meidän käyttövoimamme? Sen takia me emme saa nyt ollenkaan kuluttaa aikaamme siihen, että me ajattelemme vaan, että kun toisilla on noin ja toisilla ei ole noin. Toisilla on noin paljon ja toisilla ei ole noin paljon. Se on vain tosiasia myönnettävä, että kaikki siunaukset ei ole vain sisäisiä mielenliikutuksia. Jumala joskus antaa kyllä ulkoistakin kapinaalia kunnolla. Aina ei tule. Joskus on vaan, että joutuu toteamaan, että ei saa. Mutta kun tapaa tuommoisia uskovia monimiljonäärejä, joita katselee, niin huomaa, että he ei kerää aarteita tähän maailmaan, vaan he palvelevat varoillaan Jumalaa ja ovat antaneet elämänsä Jumalan käyttöön ja ovat suureksi siunauksiksi Jumalalle. Ja sen takia nyt on kysymys siitä, että on syntiä omistaa paljon. Helppo tietysti tällaisten miesten, kun lyö lompakon ja pankkikirjan pöytään, kun ei kukaan hätkähdä, niin olla kapina mielessä siinä, että kun toisilla on noin paljon. Ja se on ihan niin kuin ristiriita, ja sen takia, jos siitä lähdetään keskustelemaan, siitä ei loppua tuukkaan. Koska ihminen on sellainen, että jaataan kaikki. Se on helppo pyytää jakoa, kun ei itsellä ole mitä jakaa. Mutta silloin, jos onkin toisella vähän enemmän, millä jakaa, niin se ei olekaan yhtä helppoa. Nyt kun puhuttiin tässä, älkää kootko itsellenne aarteita maan päällä, missä koi ja ruoste raiskaa, niin sanalaskun kirjat sanoi näin, että älä näe vaivaa rikastuaksesi, lakkaa käyttämästä ymmärrystä siihen. Kun silmäsi siihen lentävät, on rikkaus mennyttä. Sillä ne saavat siivet, kuin kotkoka lentää taivaalle. Mielen maailma. Ihmisen mielen maailma on sellainen osatekijä, että se aina kiinnittäytyy olevaiseen. Ja se on aina mielellä palvellut näkyvää, mieluummin kuin näkymätöntä. Ja ihminen takertuu voimakkaasti kiinni tähän tietoon ja aineellisuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää hetki pysähtyä muutamia raamatun kohtien äärelle. Luukas 12:20-21. Luukas 12 ja siitä 20-21 jo kuuluvat näin. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, mikä sinä olet hankkinut? Niin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tässä mies oli päättänyt rakentaa moneksi vuodeksi nauttia lepoa, syödä ja juoda iloita ja rakentaa leviämät aitat itsellensä, kerätä omaisuutta. Jumala sanoikin hänelle, sinä mieletön, tänä yönä tapahtuu jotakin, sillä minä otan sinun sielusi pois. Kenelle sitten joutuu se, mikä on sinun? Kun nyt huomaamme, että tämän miehen käsissä ei ollutkaan hänen tulevaisuutensa. Hänen omissa käsissä ei ollutkaan hänen elämän ja olemisensa kaava, vaan se olikin toisissa käsissä. Niin me huomaamme tässä, että se oli onnettomuus hänelle kaikki se, mitä hänellä oli. Koska hän ei mitään voinut ottaa mukaansa, mitään hän ei voinut käyttää hyödyksensä, mikään aarre, mitä hänellä oli, ei hyödyttänyt iankaikkisessa elämässä millään tavalla. Sen takia hänelle sanottiin, että sinä mieletön, tänä yönä minä vaadin sinun sielusi pois sinulta. Mihin joutuu se, minkä olet hankkinut? Sitten sanoo, näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolle ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Nyt sanottiin tässä vuorisaanan kohdassa, älkää kootko itselleni aarteita maan päälle. Tässä ei tarkoiteta tarvittavaa elantoa, tarvittavaa varallisuutta, jota ihminen tarvitsee elämän olemisensa. Vaan tässä puhutaan mielen tilassa olevasta tiedosta aineellisuudesta, jolla ihminen haluaa kasata vähän enemmän. Niin kuin rikkaalta mieltä kysyttiin kerran, paljonko sinulla pitäisi olla, että olisi tyytyväinen, hän sanoi vähän enemmän. Että mitä enemmän ihminen säästää, sitä pihimmäksi hän tulee. Ja lopulta hän voi itsekin niin huonosti, kun hän on niin säästäväinen. Eräskin mummeli säästi säästämisen perään ja liukastui portaissa ja katkaisi jalkansa. Ja sitten kun laskettiin, että se olisi antanut sen pihavalon palaa, mitä hän aina sammutteli edes takaisin. Meidän seurakuntamme yksi sähkömies hänelle laski. Sitten sitä tuli, mitä tuli maksamaan, taksikyytit, sairaalakyytit ja ne kipsin justeerauskyytit, kun hän piti kipsiä vielä laittamaan uudelleen kuntoon sairaalaan. Ja ne kaikki, mitä hänelle kului varoja sen lisäksi, mitä siinä korvattiinkin, niin hän laski, että pitkään, kun oli nyt sillä rahamäärällä sitten polttanut sitä pihavaloa siinä portaiden päällä, niin hän sanoi, 10 vuotta polttaa yhteen kyytiin. Ja hän sammutti sitä pitkin päivää sitä pihavaloa tai iltaa, ja lopulta liukastui portaissa ja katkaisi jalkansa. Että se saituus tulee lopulta kapsahtamaan omaan nilkkaan. Ja siksi tässä sanottiin, että ihmisen tulisi kenätä varallisuus Jumalan taivaaseen. Markus 10 tuo esille kohdan, joka kuuluu seuraavasti, 20 ja 27 ja näin. Mutta hän sanoi hänelle opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Jeesus katsoi hänen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu. Mene myy kaikki, mitä sinulla on, anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa. Tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsoi ympärille ja sanoi opetuslapsillensa, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan, mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille, lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin hämmästyvät yhä enemmän ja sanovat toisillensa, kuka sitten voi pelastua. Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle ei. Sillä Jumalalla on kaikki mahdollista. Kun ajattelemme tällaista kohtaa, rikas mies on Jeesuksen edessä. Ja hän kysyy, mitä minun pitää tekemättä peräisin taivaan valtakunnan. Jeesus sanoi hänelle käskyt ja sanoi, näin tulee tehdä. Niin hän sanoi Jeesukselle, näitähän mä oon kaikkia tehnyt nuoruudesta asti. Tämä on ihan tuttua kaikki. Niin yhtäkkiä Jeesus sanoi jotakin sellaista, joka viiltää puukon tavoin tunne-elämässä miestä. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Silloin miehen otti ihan kipeätä. Kaikki. Ja lähtee murheellisena pois. Mitä tämä Jeesuksen sana olisi tässä merkinnyt? Se merkitsi tällaista tilannetta. Mies menee, näkee jalokiviliikkeen ikkunalla kauniin helmen. Ihastuu siihen. Menee sinne liikkeeseen ja kysyy, mitä tuo helmi maksaa tuossa. Mies sanoo myyjänä, koko omaisuutesi. Koko omaisuuteni. Aivan oikein, mitä sinulla on? No on minulla vene. Ai siis, se maksaa sen veneen. Ja mies kirjoittaa kauppia sinne, vene on minun. Mitä muuta teillä on? No tietenkin minulla on auto. Aha siis auto, se maksaa senkin. Mies hämmästyy, autonkin otatte. Se on niin arvokas, mitä muuta teillä on? No tietenkin, minulla on talo. Ahas, talo, se on, tänne näin. Onko mitään muuta? Asuntovaunu. Ai sekin, asuntovaunu tänne. Hyvä ihme, maksaa se noin paljon. Vielä enemmän, mitä muuta teillä on? Stereot, ahas, stereot, se maksaa senkin. Mitä muuta teillä on? Televisio, ahas, se maksaa senkin. Eikö teillä mitään muuta ole? On kesämökki, no se maksaa senkin. Hyvä ihme, tehän viette kaiken minulta. No jäikö vielä jotakin teille? Totta kai minulle jäi. No mitä? Lapset, no se maksaa senkin. Mies katsoi hämmästyksen, mitä maksaa, onko se niin paljon? Vähän tehän viette lopukki minulta, no mitä teillä muuta on? No vaimo tietysti, se maksaa senkin. Ja siinä vähitellen kirjataan koko miehen omaisuus siihen. Eihän mulla jää kohta vaatteita päälle. Ai niin, teillä on vaatteekin vielä päällä. Se maksaa senkin. Ja lopulta mies seisoo kaiken omaisuutensa kirjoittaneena miehen paperiin. Ja niin kauppias sanoo, nyt olette antaneet helmestäne koko omaisuuden minulle. Tämä helmi on teidän ja omaisuutenne on minun. Mutta te saatte käyttää tätä omaisuutta eliniän. Mutta kun teistä aika jättää, niin kaikki on minun. Sen se maksaa. Tämän piti rikkaan miehen tehdä. Hän olisi pitänyt luovuttaa ehdoin tahdoin elämänsä luovutuskirja Jeesukselle. Luovutan elämäni Jeesukselle, Kristukselle, sielun ja järjen voimissa, omaisuutta myöden. Masa alle. Ja antanut sen Jeesukselle. Sitä se merkitsee. Ei Jeesus ole vain kiinnostunut sinun mopostasi. Eikä sinun tavaroistasi. Eikä se ole kiinnostunut tulla kuuntelemaan meidän alkeellisesti kasaan köhättyjä stereoja. Hänellä on paljon paremmat varmaan taivaassa ne kuuntelulaitteet kuin meillä täällä. Eikä hän ole kiinnostunut meidän alkeellisesti vedettävästä asuntovaunusta, mitä pitää kiskoa hiki päässä. Mutta hän on kiinnostunut siitä, että sinun sydämesi ole väärän roinan aarrekammio. Että se on jalompien asioiden, kauniimpien asioiden aarrekammio. Että se ei ole kaikkien näiden romujen ja rihkamakauppiaiden tavarasäilö. Että se on paikka, jossa asuu Jumalan henki. Ja sinun mielen maailmasi on kytkettynä kiinni taivaallisiin. Sillä tämän päivän maailma, jossa me elämme, niin kuin tämä rikas mieskin tuli, hän oli kiinni kaikessa tässä ajallisessa. Se merkitsi hänelle paljon. Ja tämän päivän ihmiselle elämä ja kaikki tämä, mitä on ympärillä, se merkitsee paljon. Eikö ole väärin, että meillä on kaikkea hyödykettä, tavaraa, mitä me tarvitsemme. On tärkeää omistaa kaikkea, eikä nyt puhuta siitä. Mutta mikä on minun aarrekammiossani ja mitä sinne on kerättynä? Jos siinä on kerättynä kaikkea tätä ajallisuutta, niin se ei ole pääomaa, kun minun tulee elämästä luopua. Nyt jos ajattelemme, että sydämemme on kiinnitettynä ajallisuuteen, niin mehän vaadimme vain ajallisuudessa itsellemme palveluja. Sen takia tänään puhuin solujohtajille juuri siitä, kuinka meidän päivän seurakunnan keskellä on ihmisiä, jotka vaativat seurakunnaltakin koko ajan, niin kuin ne vaatii Sokosmarketilta. Niille ei kovin paljon eroa mennä Sokosmarketin valintakaupan pöydälle, kun mennä seurakunnan pöydälle vaatimaan palveluja, miksei tehdä näin ja miksei tehdä näin. Kun seurakunta onkin paikka, josta Raamattu sanoo, jokainen tulee sinne, kella laulu, kella mikin, kun tulee kokoukseen mukaan. Eikä se ole mikään valintakauppa, johon tullaan saamaan palveluja, vaan antamaan sinne palveluja. Nyt kun ajallisuus valtaa mielen, se alkaa hallitsemaan ihmiselämää, niin silloin, niin kuin tällä rikkaalla miehellä, hänellä oli vain tätä aikaa varten, mutta ei mitään tuon puoleista varten. Hän oli kyllä pitänyt huolen tarkasti ja hyvin terävästi. Kuinka tässä ajassa eletään? On paljon ihmisiä tänä päivänä, jotka seurakuntaelämänkin keskellä, vanhuudessakin ja keski-iässä ja nuoruudessa, ovat jotenkin niin kuin kuuroja kaikelle Jumalan valtakunnan työlle. Mutta kun tulee kysymykseen pankkikirjan saldo, niin siinä äly leikkaa terävästi. Siitä ei paljon oteta silloin. Olen seurannut sen läheltä, kun sairaala ja vanhusten työt olen tehnyt, ja ollut monien kuolevien vuoteen äärellä työkauteni varrella, olen nähnyt sen, että usein viimeiseen hengenvetoon saakka ollaan tarkkoja siinä. Eräskin rouva Hyddingen sairaalassa, josta on tainnut kertoakin täällä, oli niin tarkka, että kun Jumala henki sanoi hänelle kerran, että sinun tulee antaa evankeliumin työhön niin ja niin suuri summa, niin hän pidätti sen. Kaikkeen muuhan oli pikkusen niin kuin kuura, mutta siihen kohtaan niin hän oli terävä tyttö. Sen hän pidätti. Mutta siitä alkoikin hänen elämänsä alamäki. Kesti muutaman 10 vuotta. Hän istui lopulta Hyddingen keskussairaala Stukholmassa rullatuoli potilaana täysin katkeroituneen elämänsä ja aloittamassa paikkaa Pekkonbergia mielisairaalaan. Siinä hän istuu, on aggressiivinen uskova, jopa kirota pärräs joskus hoitajalle, kun ei saanut tarpeeksi palveluja. Kunnes eräänä päivänä saa Ulla Rasi, ruotsalaisen Filadelfian seurakuntasisar, sydämelle mennä katsomaan sitä siskoa sinne. Ja siellä kun tämä aggressiivinen sisko istuu rullatuolissa, alkaa keskustelu käymään, niin sieltä aletaan pikkuhiljaa lähestymään tätä ydinkohtaa. Ja niin tämä sisar lopulta kertoo siinä sitten syitä, kuulla kysymisen perään kysyy, mikä sinun on, miksi sä oot tollainen. Niin se lopulta hiljalleen alkaa paljastumaan syy, säästäväisyys. Vääränlainen säästäväisyys. Ja kun tämä rullatuoliin jäykistynyt potilas katselee siinä Ulla ja Ulla sanoo, sinä voit vielä tänäkin päivänä uhrata sen Jumalalle. Sinulla on elämää, sinä voit sen korvata. Eihän se ole enää mahdollista. Jumalahan silloin puhui minulle ja nyt siitä on mennyt 10 vuodet. Ei, sinä voit tänä päivänä antaa vielä Jumalalle. Minä voin ottaa jonkun kohteen selville, jonka sä haluat erikoisesti antaa, että sä haluat muuten antaa, niin anna tylläkin kohteelle erityisesti sen. Ja niin hän otti selvää, niin Ibra Raario Romanian puolelle tarvitsi varoja. Ja niin hän tulee sitten, oli muistaakseni yksi Sari Larsson, ja nyt tarkkaan sen nimellä hän meni kysymään, kun helluntaisherätyksellä on Ruotsissa oma pankki, Samspar. Niin meni ottamaan selvä asioista, voidaanko ja kuinka tämä toimitus voidaan tehdä. Ja niin saatiin asiat kuntoon, niin sitten lopulta Ulla menee sairaalaan paperikädessä, ja siinä on kohde se määrättynä, minkä voidaan antaa, ja sitten allekirjoitukset kaikki lain mukaisesti. Oli se kysymys pikkusummasta tai mistä tahansa, mitä sisko aikokin antaa. Ja niin Ulla antaa sen tälle sisarelle, joka istuu rullatuolissa. Ja sisar kirjoittaa, ottakaa pankkiholvista harmaa pankkikirja tyhjäksi ja pane nimensä alle. Tämä ei ole mikään juttu, tämä on tosi tapaus. Ja niin Ulla lähtee sen paperin kanssa. Ja mennään pankkiin ja otetaan holvi auki tai lokero. Siellä on harmaa pankkikirja. Ja kun pankkikirja avataan, siellä on 40 000 kruunua. Ja juuri se summa puuttui Romanian Ibra-radiolta, että se ei olisi pysähtynyt. Se siirrettiin Romanian radion tiliin, ja samalla kertaa, kun siellä Samsbaarissa pamahti leima pöytään, Hyddingen sairaalassa pomppaa rullatuolista mummo pystyyn ja huutaa halleluja! Ja pomppii pitkin sairaalan käytävää täysin terveen onnellisena, kuin pikkutyttö konsanaan pomppii siellä ja ylistää Jumalaa. Vuosien tottelemattomuus päättyi siihen, kun lähti toteuttamaan Jumalan tahtoa. Ja siiminen kerää kaiken tänne itsellensä. Hänestä tulee seisova vesilammikko. Ja tiedät, seisovassa vesilammikossa on aina pöpöjä. Jos kaikki on minulla, olko oikein tai väärin, kunhan koko on kääri. Kaikki tulee minuun. Niin hetken päästä mitään ei virtaa pois. Kaikki jää minuun. Ja minusta tulee sellainen ihminen, joka tukehdu lopulta omaan ruokaani. Omaan säästöihin. Ja saan lopulta niiden kanssa elää ja olla. Käy niin kuin eräälle henkilölle, että kun vanhainkotiin vietiin, niin patjapusta löytyi mahtava määrä rahaa. Ja siltä asui kylmässä mökissä puoli jäätyneenä. Lopulta tulee omaksi lankemukseksi. Sen takia Jumala puhuu, että meidän tulee kerätä Jumalan maailmaa. Sinne Jumalan aarreaittoihin. Se ei merkitse sitä, että me lähdemme sellaiseen holtittomaan elämään, että tosta vaan sitten kaikki, mitä kukin haluaa. Ainahan on niitä, jotka käyttää uskovien varoja hyväksi. Ja tietää, että uskovilla on hyvä sydän, niin niitä on kiva puhuttaa ja hakea niitä rahaa. On kysymys täydellisestä, järjellisestä, viisaasta Jumalan palveluksesta. Ei mistään sellaisesta, että me yhtäkkiä innostumme jollekin asialle ja kajautamme sinne, niin kuin edes velikonferenssissa, kun lähetystyölle kerättiin varoja, niin losautti puhdikoppaan koko lompako. ja päätti antaa Jumalalle kunnolla, sitten seisoo juhlakansialle ja sanoo, että ei kukaan antaisi sen verran, että pääsisi kotiin täältä. Ja kun ei mistään saanut, niin tuli veljet uhrilaskijat, sanoi, että voisi antaa takaisin sen verran, että hän pääsisi kotiin. Täytyy olla järki mukana. Kun tulee kysymys sydämen ja mielen tilasta, mielen maailmasta, niin se katsoo siihen, mihin se opetetaan. Ja se alkaa elämään sillä tavalla ja hallitsemaan ihmiselämää ja lopulta vangitsee myös ihmiselämää. Hebrealais 13, 5 ja 7 sanoo näin. Älkää olko vaelluksessanne ahneita. Tyytykää siihen, mitä teillä on. Sillä itse on sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Niin, että me turvallisin mielin sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Muistakaa johtajana, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoa. Ihmisellä on aina tarve kaiken aikaa saada lisää. Kaiken aikaa hankkia, kartuttaa, mutta Raamattu ei tarkoita tässä kohtaa näin, että ihmisen on pysyttävä köyhänä, rumana ja kipeänä. Sitten se on oikeanoloinen uskova. Niin kuin meillä monta kertaa tässä elämän askeettisessa katsomuksessa on ollut tässä Suomessa, että usko on olla pikkusen köyhä, kipeä ja ruma. Niin sitten se on jotenkin hyvin uskossa, mutta se pukeutuu vähän paremmin ja ajaa vähän paremmalla autolla ja syö vähän paremmin tai panee vähän komeampaa kukkahattutekelettä päähän, niin kohta katsotaan, mikä se on. Ja ajatellaan, että kyllä on luopunut uskosta, kun tuommoisenkin kukkatekeleen pani päähän. Nyt ei ole kysymys siitä. Tässä kehotetaan tyytymään siihen tilanteeseen, missä on. Koska toisia ja toisia Jumala siunaa niin, että ne saa vähän parempia asioita kuin toiset. Ja Jumala tietääkin, kelle se antaa. Jumala ei mulla antanut Rolls-Royce, että se tietää, että mä olisin pian yöllä vartios parkkipaikalla aseen kanssa koko ajan. Jos mulla olisi Rolls-Royce parkkipaikalla. Jumala tietää, että ajakoot vain riisikupilla, niin pysyy jollakin tavalla hengissä. Mutta se, niin kun me olimme tuon Nymanin Henkan kanssa Monakossa ja kattelimme komeita Rolls-Roycea siinä ja sitten valokuvasin, kun Henkka siinä nojaali Rolls-Roycea. Niin taakse tuli seisomaan valkohanskainen mies ja odotti, että pojat lähtisivät pois. Ja pääsisi siihen komeen valkoiseen autoon. Se olisi, jos Jumala siunaisi Rahnastolle hienon Rolls-Roycen tuonne Hämeenkylän parkkipaikalle, niin siellä sitä seisoo syöllä, kato aseen kanssa. Ja kun siinä on vielä naapurissa sellainen laiska kissa, joka tykkää nukkua kaikkien autojen katolla. Ainoan käpäläjäljen katolla. Niin sinähän pitäisi ampua heti, ettei se vain mene sinne katolle. Niin Jumala ajatetaan ajajakot riisikupilla. Kyllä se sillä selviää, ettei se tarvitse vartiosolla valvoa kaikkia öitä. Tai jotakin muuta sellaista. Jonkun hienon linnan, niin kuin mä aina tykkäisin saada semmoisen hienon, kun mä asuttiin Tukholmassa, komeissa pilarit oli siinä edessä, ja oli semmoinen hieno linna oikein meillä. Mä ajattelin, että olisi kiva saada semmoinen, jossa olisi kivat haarniskakin siellä eteensä, kun astuu sisään, mutta ei Jumala ole koskaan antanut. Se näkisi pian, että mä jäisi mitään muuta kuin putsailemasta linnaa vaan, en kerkesi mihinkään enää. Jumalan täytyy antaa meille sen mukaan, kun meillä on kestokykyä. Monta kertaa ne aarteet, jotka meillä on, ei välttämättä tarvitse olla kovin suuria. Voi joku voi olla moposta niin mustasukkaan, että koko koskettaa, älä poika koske. Katso saa, mutta ei sattu. Ei ne niin suuria tarvitse olla. Ei ahneus tarvitse mittaamatonta omaisuutta. Usein meidän uskovien keskellä yksi kirvoituskenttä onkin meidän ahneutemme. Sen takia sanotaan tässä, että älkää olko ahneita. Ja kehotetaan vaeltamaan oikein. Sillä on valtavan suuri vaara, että jos me olemme vaelluksessamme ahneita, niin se on myrkky sielulle. Se vääristää näkökentän. Alkaa säästäväisyys tulemaan ahneudeksi ja puetaan ahneudelle säästäväisyyden vaatteet päälle. Ja näin me sammutamme uskon terveen liekin. Ja ahneus hiljalleen muuttuu sairaudeksi. Ja lopulta se kärsii itse se henkilö siitä. Sen takia Raamattu opettaa meitä sellaiseen terveeseen, taloudelliseen, hienoon uskon elämään. Jossa minä voin palvella Jumalaa varoin ja tavaroin ja kaikkein henkisin ja materiaalistin arvoin. Ja eikä Jumala tarkoita tässä, että toiset, jotka ovat köyhiä, ovat otollisempia Jumalalle kuin ne, joilla on miljoonia pankissa. Vaan mikä on sydämen alttarilla? Mihinkä me keräämme varoja? Kelle me annamme asioitamme? Siitä Jumala puhuu. Sen takia meillä tulee olla luottamus Jumalaan. Ja nähdä, että hänellä on valta tehdä meidän keskuudessamme tekoja juuri näiden asioiden kautta, joita me itse kukin joudumme kokemaan elämään. Sitten menemme seuraavaan kohtaan ja katsomme Luukas 12, ja otamme siitä 33-38. Luukas 12, 33 ja aina 38. Myykää, mitä teillä on, antakaa almuja ja hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele, sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppuunne palamassa. Olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä, että hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Autuvat ne palvelijat, jotka heidän Herraansa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vetäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Ja jos hän tulee toisella yövartiolla tai kolmannella, havaitsee heidät näin tekevän, niin autuvat ovat ne palvelijat, jotka ovat valveilla. Nyt kun puhutaan tässä näin ja kehoitetaan kerta kaikkiaan myymään, antamaan almuja, hankkimaan itselle kulumaton kukkaro, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei mitkään varkaa tulotu, ei koit, jotka turmelevat. Sillä missä on teidän sydämenne, siellä on aarteenne. Missä on teidän aarteenne, siellä on teidän sydämenne. Me tiedämme, olet joskus ostanut itsellesi jonkun tavaran tai vaikka auton. Niin alkuaikoina, kun sen auton on ostanut, niin voi miten tärkeää on ollut sen peseminen. Innokkaasti on lähdetty pesemään sitä, putsaamaan, imuroimaan. Mutta kun menee muutama kuukausi, niin siellä alkaa olla melkoista törkyä lattialla, eikä nää viitti paljon putsailla. Alkuaikoina se on kovin lähellä sydäntä. Ja se on hyvin tärkeää, että sitä pidetään kunnossa. Tämä sydämen arkamia voi tällä tavalla käsittää jollain tavalla. Nyt sitten, kun ajattelemme hengellistä palvelustamme ja toimintaamme, niin me voimme elämän tyylillä kumota kaiken sen, mitä me teemme Jumalan valtakunnan työssä. Jos elämän tyylimme on väärä. Sen takia tässä osoitetaan, että hankkisimme itsellemme kulumattoman aarrepääoman Jumalan taivaissa. Sillä ajallinen kaikki tämä, mitä voimme ajassa saavuttaa, se on katoavaa. Kukaan ei vie täältä mitään mukana. Niin kuin Rockefeller aikanaan, kun oli kuolemassa, niin kehotti panemaan hänen kätensä näkyviin arkusta, kertoo tarina. Ja kun häntä kannettiin saattuessa, niin kädet näkyi arkusta. Kaikki näkivät näin tyhjänä, hän lähtee, kun on tyhjänä tullutkin. Me saamme kaiken vain täällä väliaikaisesti käyttöön. Ja sen takia meidän tulee sydämemme oikein antaa Jumalalle. Antaa aarte, tehdä sydämestämme taivaallinen aarrekammio, johon me keräämme kaikkia jumalallista ihanaa asiaa. Ja silloin voimme hyvin. Sitten tulee kohta sielun silmä. Nyt meidän on mentävä takaisin tuohon alkutekstiin ja luettava tuosta sielun silmästä. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Sielun silmä, sitä voidaan sanoa omaksi tunnoksi. Jos katselemme tällaista kohtaa, niin me ymmärrämme, meidän tulee keskustella Jumalan kanssa rukouksessa. Kävellessämme, istuessamme, ollessamme, olla aina yhteydessä häneen. Että sielun silmämme oppii katselemaan oikeaan suuntaan. Lukea Jumalan sanaa, vaikka me aina kaikkea ymmärtäisikään. Elää rukouselämää, vaikka se tuntuisi puultakin joskus. Silloin omatuntomme, sielumme silmä oppii katsomaan oikeaan suhteeseen. Meillä on paljon sellaisia tapa kristillisyyteen tähtääviä asioita, joilla meitä on opetettu jo lapsuudessa. Ja sen vuoksi usein saamme havaita, kuinka sitten me tämmöisen muotojumalisuuden perusteella teemme omia noterauksiamme ja uskomme niitelevan sitten oikein. Ja sen takia ne voi katsella hienoihin inhimillisiin arvoihin, mutta ei silti jumalallisiin arvoihin. Ja sitten vielä 1. Korintolais 11 ja 2, 11 ja 16 avuksi täältä vielä, että pääsemme tekemisiin oikean kohdan kanssa. Ensimmäinen Korinttolais 2 ja siitä 11-16. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta. Että tietäisimme, mitä Jumalalla on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen? Niin, että voisi neuvoa häntä. Mutta meillä on Kristuksen mieli. Kun nyt puhutaan, että ihmisen henki on Herran lamppu, niin me tiedämme, että me voimme aiheuttaa elämällemme kriisejä, joissa meidän oma tuntomme vääristyy. Joissa sieluelämämme lamppu alkaa vääristymään ja katsoo väärään suuntaan ja alkaa noteraamaan asioita väärin. Mutta nyt en tarkoita näitä horjahteluja ja kompurointia, mitä uskelmassa voi tapahtua. Sillä me uskon elämässäkin uskovina olemme sellaisia, että me olemme velkojia. Monta kertaa uskovien kotien lapset saattavat jossakin vaiheessa elämäänsä kompuroida ja langeta melko räikeisiinkin synteihin. Sillä elämään tulee aika, jolloin ne velkoo takaisin sitä vapautta, jossa he uskovat jonkinlaisen vapauden olevan. Kun isä ja äiti heitä jatkuvasti kopisteli uskovien joukkoon ja he eivät päässeet illalla kadulle koisten kaverien kanssa, eivätkä saaneet elää sellaista vapaata elämää, niin heidän syvällä tunneelämässä on sellainen ehtymätön vapauden kaipuu, eivätkä he välttämättä tiedä, että sinne suuntaan, minkä heidän vapauden kaipuu on, niin se on väärä suunta. Ja he kaipaavat siihen suuntaan ja saattavat tehdä melkoisen lenkin maailmaan ja palata Luopion tieltä takaisin. Ihminen on sydämeltänsä pitkälti tällainen velkoja. Jos me jäämme rakkautta vaille lapsuudessa, niin me alamme etsimään rakkautta ihmissuhteissakin. Ja sen takia me saatamme katkoa ystävyyssuhteita huolimattomasti poikki ja etsiä rakkautta elämäämme ja hyväksymistä, että joku hyväksyisi minut. Näistä tulemme puhumaan aikanaan sielutopäivillä enemmän, mutta kun ajattelemme, että nyt monta kertaa tässä kaikessa taustatekijänä, jopa ahneudessa, jopa säästäväisyydessä on tällainen turvallisuuden etsiminen. Täytyy olla aina pikkusen Sibeliuksen kuvia ja Nurmen kuvia tilillä huomattava summa, että voi niin kuin hyvin. Ja tuntuu turvallisemmalta, kun on pikkusen Snellmanneja takana. Ja kuitenkin loppujen lopuksi sitten niistä saattaa koituakin vahinko sielulle, jos se on tullut sydämen aarteeksi. Jos se hallitseekin tällä sydämen tasolla. Se alkaa vääristämään elämän katsahtokantaa. Sen takia Raamattu sanoo, että kerätkää aarteita tähän maailmaan. Aarteella ja omistamisella on ero. Käyttää elämänsä omistaen sen oikein Jumalan valtakunnan työssä. Tehdä siitä aarre itsellensä. Huippujuttu itselleen. Niin siitä tulikin itselleen ansa lopulta. Mutta nämä vaikeasti tunnistettavat taustatekijät, jotka ihmisluontoa hallitsee tätä lihan luonnetta, josta me luimme tässä äsken, että hengelliset on tutkisteltava hengellisesti ja ajalliset ajallisesti. Sillä luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen, koska se on hänelle hullutus. Tämä lihallinen olemuksemme lyö hanttiin joissakin asioissa, ja se haluaa elää toisin kuin hengellinen ihminen. Ja sen takia sanottiin, että ihmisen henki on Herran lamppu. Me voimme sammuttaa sen lampun vahingossa huolimattomalla elämän tyylillämme. Emmekä näe sitten enää valvoa. On paljon ihmisiä, jotka ovat huolimattomalla elämän tyylillä sammuttaneet sielunsa lampun. Ja elävät hengellisessä pimeydessä kristittyinäkin. eivätkä enää tiedä olevansa ahne, eivätkä tiedä olevansa aarteiden kerääjä tähän maailmaan. He ovat niin onnistuneet sumuuntumaan itselleen, että eivät tajua, mitkä vaatteet on puettu milloinkin ahneuden ympärille. Ja sen takia, jos meillä ei ole Jumalan henkeä, niin emme voi tuntea Jumalaa. Se tutkistellaan hänen henkensä välityksellä. Ja tässä on yksi järkyttävä syy siihen, minkä takia tänä päivänä on valtavat joukot pinnallisia uskovia, joilla ei ole syvyyttä hengen elämässä, jolta puuttuu painolasti elämän purresta. Kun myrskyt kohtaavat, kun elämän vaikeudet kohtaavat, kun sairaudet kohtaavat, niin heillä ei ole mitään muuta elämän purressa kuin se aarre, josta he pitävät kiinni molemmin käsin. Mutta heillä ei ole hengellistä pääomaa, josta he voisivat imeä kuin kameeli kyttyrästä itselleen hengellistä ravintoa pysyäkseen pystyssä. Niin kuin kerrotaan, kun oli laiva matkalla Yhdysvaltoihin ja se alkoi vajoamaan ja hupposi, niin siinä mies matkalaukkuun yrittää uida pelastusveneeseen. Niin hänelle sanoo pelastusveneen ryhmyri, että sinä et voi tulla kuin itse, mutta nuo laukut on päästettävä mereen. Emme voi vaarantaa pelastusveneessä olevien henkeä sillä, että noin suuret kapsäkit nostetaan mukaan tähän veneeseen. Ja mies oli koko ajan vajoamassa sitten kapsäkkien kanssa. Mutta niin missään tapauksessa halunnut päästää kapsäkeistä irti, eli matkalaukuista. Hän piti kiinni vaan niistä. Hänelle sanottiin, että jos sinä matkalaukut heitä pois, niin sinä voit itse tulla, mutta ei matkalaukkuineen. Hän ei päästänyt niistä ja lopulta matkalaukut veti miehen syvyyteen. Me olemme loppujen lopuksi ihmiselämässä niin pienen langan varassa. Yksi pieni verisuoni poikki päästämme, niin elämä on eletty. Se on takana. Niin kuin tässä kävin eilen Lahdessa, niin sain kuulla, kuinka eräs siirtolaismies, jonka Ruotsiakin tunsin, 40, terve, voimakas, vahva mies, rakensi kodin itselleen, perheelleen. Yhtäkkiä naps, yksi verisuoni poikki, ajasti huiruuteen. Kaikki oli ohi, mistä Marttikin täällä kertoi sunnuntaina. Sydän, se järkyttää sydäntä. Emme voi millään korvata hengellisiä aarteita. Meidän on kerättävä niitä Jumalan taivaaseen. Oikealla Jumalan palvelemisella, oikealla tavalla etsien Jumalan tahtoa. On helppo sanoa, että eletään totuudessa ja rakkaudessa. Minä en halua ketään loukata tällä raamattotunnilla, ei kenenkään, joka omistaa jotain tai ei omista mitään, ei pidä hymyillä, että nyt saa nuo varakkaat hivenen. Eikä taas toisinpäin. Nyt haluamme puhua siitä, mitä Jumala haluaa tehdä meidän keskuudessamme. Koska me elämme tällaista optiopörssiaikaa, jolloin ihmiset tekee bisnestä ja täytyy olla jatkuvasti menossa. Ja kun tulee kysymykseen varallisuus, niin siinä ollaan potreita poikia. Mutta kun tulee kysymykseen Jumalan valtakunnan työ ja Jumalan valtakunnan työhön meneminen ja siinä mukana palveleminen, niin voi kuinka se on raskasta. Voi kuinka monta kertaa pannaan Jumalalle esteeksi työ ja lapset ja perhe. Nyt en tarkoita sellaista uskonelämää, jossa ihmiset kulkevat seurakunnassakin palvelemaan niin, että perheelle ei jää aikaa. Perheelle pitää jäädä aikaa. Se pitää hoitaa niin hyvin, että lasten ei tarvitse valehdella seppelen auhoissa. Se pitää muistaa. Jos lapsemme saavat meidän seurakuntaelämästämme ja Jumalan palveluselämästämme vain monitouhuisen kuvan, että isä äiti menee menemisen päästä ja kerkeä vähän hernekeittoa lämmittää kotona. Olet ymmärtänyt silloin evankeliumin väärin. Se ei ole touhuilua. Se ei ole juoksentelemista tehtävästä toiseen. Me emme juoksentele rynkyttäen ihmisten rintapieliä lentolehtisessä kädessä kuin Jehovan todistajat. Ja vetäen ruksi ovipieleen, kuka otti vastaan, kuka ei ottanut. Minä sanoin yhdellä Jehovan todistajalla, kun tuli meidän ovelle ja siinä vartiotornin kädessä se heilu kuin propelli. Minä sanoin, että paiskaa lehdes kapsäkkiä lähelle. Älkää käy valehtelemassa ihmisiä oville mitään paratiisista. Ja sanotaan, laukku kiinni ja lähdet nyt nykiin. Etkä tämän jälkeen käy yhdellekään ihmiselle valehtelemassa mitään asioista. Lopeta kokonaan tuo hömpötys on elämäsi Jeesuksella palvelemaan niin Jumalan sanaa kuin pitää palvella. Älkää kiusaa ihmisiä oven takana täällä milloin jouluna, milloin pyhäpäivänä. Palvele Herraasi ja lähesty ihmisiä oikein. Hän elämäsi Jeesukselle. Mies oli tuskan punainen, heidät on opetettu keskustelemaan ihmisten kanssa. Hän yritti olla tahdikas loppuun saakka. Kasvusta nousi väri korkealla ja hän vaihtui kuin liikennevalo pylväs koko ajan. Lopulta hän löi vihkonsa kassiin ja pani laukun kiinni ja lähti kävelemään kiukkusen näköisenä. Minä en tehnyt sitä kiukkusena vaan sen takia, että tällainen touhuilu uskon elämässä usein pilaa kaiken. Jumala haluaa, että meidän elämässämme pysyy semmoinen ihana rauha ja vitaalisuus. Semmoinen, ettei ole kaiken aikaa vatsanalusta jalkoja täynnä. Jos meidän uskonelämäkin on sellaista, että me kaikkien menemisten välissä yritämme keritä johonkin, niin siihen tulee semmoinen puolikätinen maku, niin kuin olet huomannut sen. Ja sen takia meidän on pantava tämä aarrekammiosysteemi järjestykseen, eikö niin? Että mitä me alamme tallentamaan sieluelämäämme, mitä me pidämme arvokkaina ja mitä me pidämme vähemmän arvokkaina. Tee ne selväksi itsellesi. Ala tutkistelemaan, että mikä on kestävää ja mikä ei ole kestävää. Mikä on talletettavaa, mikä ei ole talletettavaa. Ota tee selväksi itsellesi, ketä sinä palvelet, mihin suuntaan sinä taistelet ja mitä sinun kannattaa omistaa. Se ei tarkoita suinkaan sitä, että me alamme väärästi hukkaamaan omaisuutta, me elämme sitten niin kuin suusta nyrkistä suuhun ja olemme sitten lähellä Jumalan tahtoa. Vaan se merkitsee sydämen ovien aukaisemista Jumalan tahdolle ja korvain avaamista, että voimme kuulla, mihin päin Jumala meitä kulloinkin tahtoo lähettää. Ja silloin saat huomata, että kun on sydän auki, on lompakonkin narut auki. Ja silloin on helppo palvella Jumalaa, sillä Jumala ei koskaan jää velkaa omilleen mitään. Kun me seurakuntaelämässä me maksamme Jumalalle tuloistamme, annamme Jumalalle uhrin, kymmenykset. Niin kuin veroviranomaiset vie meiltä kylmän viileesti vaan työnantajan toimeksiannosta omat kymmenyksensä. Ja muistatko silloin, kun palveltiin saatanaa, niin se vei meiltä monta kertaa kymmenykset viinan tupakan muodossa. Häikäilemättömästi vaan juoksutti meidät viinakauppaan ja tupakkia ostamaan ja kuluttamaan, eikä kysynytkään, se vei monta kertaa kymmenykset meiltä. Ja monet ihmiset sanoo, että kauheeta, kun menee uskoon tuo ihminen, niin nyt se joutuu kymmenyksetkin maksamaan. Eikä tajua, että ennen maailmassa pantiin tuplakymmenykset ja vielä saatiin sairas ruumis sen tilalle. Jumala ei loppujen lopuksi koskaan tule jäämään velkaa, vaikka se tuntuu, kun me Jumalalle jotakin annamme ja paamme sydämen aarrekammion oikeaan järjestykseen, niin Jumala ei jää velkaa meille. Jumala haluaa vain näyttää sillä, että sinun vasen käsi ei tiedä, mitä oikea ojentaa ja näyttää sinulta, kun sinä uskossa häneen luotat, niin hän pystyy sinun elämäsi pitämään tasapainossa ja hän panee sinun kukkarosi ehjäksi. Sinne pane vain tulojasi, eikä palkkaasi reikäiseen kukkaroon. Ja kun sä menet ostamaan tavaraa, lihaa, ruokaa kaupasta, niin sä osut aina hyvälle tiskille. Ja sinä alat olemaan antelias elämäsi myyntipöydän äärellä. Sinä annat kukkuran mitoilla ihmisille. Sinun ei tarvitse olla sellainen laihialainen torikauppias, joka aina pitää pikkusen jättää vaille. Aina vähän niin kuin pikkusen vetää kotiin päin. Sä voit oikein panna kukkura mitalla. Elämäsi myyntipöydän äärelle antaa täyden mitan. Ja saat havaita, että Jumala ei tule koskaan jäämään mitään velkaa. Jumala pitää huolen aina. Hänellä on semmoinen tilanne. Me kerrankin asuimme, vielä silloin Ruotsissa olimme, niin vielä semmoisia tuntemattomia ihmisiä, ettei meitä moni tuntenut oikeastaan seurakuntaelämässä, joka oli vielä semmoisena työnohjaisella evankelistalla, olimme valtavan tiukalla. Ja muistan kerrankin siinä, Leija kampaili tukkaansa pelin ääressä, oli vähän tuskainen, kun taas oli rahat loppu. Ja yhtäkkiä postiluukku alkaa siinä selän takana kolisemaan. Siellä tuli kirje. Ja minä avaan sen kirjeen heti. Niin se oli 300 kruunua siellä. Mä löin heti puhelinpöydälle, sen jälkeen perään juoksemaan, kuka sen toi. Mutta en enää nähnyt, missä meni ja mihinkä meni. Se kerkesi livahtaa. Jumala toi mielenkiintoisella tavalla asiat meille. Kun mistään muualta auennut sydän ihmisillä, niin Jumala lähetti Suomesta käsin meille kerrankin muutaman satasen, että taas selvittiin yhdestä kohtaa yli. Koko elämän matka evankeliumin valjaissa on ollut meille pientä ihmettä täynnä. Kun minä näin ikkunalla semmoisen Mr. Wilsonin hienon kirjoituspöydän nahkakantinen päällä. Ja minä sanoin Jumalalle, että voi kun tommonen pöytä olisi kerran. Tommoisella pitää, niin kyllä kelpaa Biblian avata. Minulle tuli semmoinen tunne, että minäpä rukoilen tommoisen pöydän itselleni. Minulla ei ollut varaa sitä ostaa. Ja mitä ollakaan, menimme kylälle ihan muutaman päivän päästä semmoiseen perheeseen, missä oli juuri semmoinen pöytä. Ja veli sanoi, että hän aikoo myydä sen pöydän. 2000 maksaa vain. 2000 kruunua. Mä sanoin, että älä myy. Mä rukoilen ensi sunnuntai-iltaan mennä rahat. Jos ei tule, niin sitten se ei ole mun, mutta jos tulee, niin se on mun. Ja niin sovittiin. Ja sunnuntai-iltaan mennessä se tuli. Ensin tuli torstaina ensimmäinen tonni, että pamahti. Ja sitten minä odotin sunnuntai-iltana kokouksessa jännityksellä, tuleeko viimeinen tonni. Kaikki lähti ulos eikä tullut. Mä ajattelin, selvä. Jumala sanoo, tyydy tonnin pöytään. Ja olen siinä menemässä ulos temppelistä juuri, kun sieltä kävelee vielä yksi veli takaisin sanoo, hän ei pääse kuule mihinkään siitä, mutta Jumala kaiken aikaa sanoo, että tonnin vaan Ramille. Ja niin se lopulta löi minun käteeni. Ja niin minä hain pöydän itselleni. Ei Jumala meiltä kiellä kaunista. Yhtä pienellä rahalla saa kauniin kodin kuin rumankin kodin. Ei kauneus sen enempää lopulta maksa kuin rumuuskaan. Jos kampaa tukaa jakaukselle keskeltä, se on yhtä suuri ranneliike kuin kampaa sen sivulta. Jos panee pöydän kotona vähän rumempaan paikkaan tohon kohtaan, niin se on sama ranneliike pistää se komeempaan kohtaan. Toinen osaa panna maljakon sohvapöydällä paljon hienommin kuin toinen. Toinen panee sen söpösti kivaan kulmaan, toinen kun läsäyttää sen kuin porkkanan pöytään. Sitten sanotaan heti, että täällä on prameeta. Kyllä täällä röystäillään omaisuudella. Se on vain silmästä kiinni, sanoi laihian mieskin. Kun sille sanottiin, että kuinka te näitte nuon kaukaa tuon asian? No se pökkäs silmää. Toinen kysyi, no millä tavalla? No se on silmästä kiinni, sanoi. Ja se on ystävät siitä kiinni. Ja nyt on monta kertaa panemme nämä arvot väärään järjestykseen. Ja sen takia uskomme, että kun on vaatimatonta, niin vaikka kaikki teemme rumasti, sitten olemme Jumalan tahdossa. Ei Jumala kiellä meiltä kauneutta. Ei Jumala ole perehtynyt rumuuteen. Siellä on vihollinen. Jumala teki kaiken kaunista aikana, sanoi Raamattu. Ajattele Jumalaa, se on tuhlannut niinkin paljon kauneutta, että se antaa kesken kevät pakkasten nousta ensimmäisten suloisten krookusten. Silloin vielä, kun maa on mustaa ja kuollutta, niin ensimmäiset valkovuokot siristelee kauniita silmiä. Ja kun kerran valokuvahretkellä kävelin metsässä, niin tuli oikaistu tie, asfaltitie oli oikaistu suoraksi, niin se vanha asfaltti oli siellä metsässä vielä. Niin sieltä oli rynnistänyt asfaltin raosta keltakukka esiin. Se oli pystyssä siinä asfaltilla, ja asfaltti oli murtunut, ja keltakukka kasvoi keskellä asfalttia. Minä sanoin sille keltakukalle, että hallelujaa, sinä voitit. Me teimme asfaltin, mutta sinä tulit läpi. Ihmiset voi tehdä asfaltin, mutta Jumala teki kaunista. Ja sen takia, kun ajattelemme sydämen aarrekammiota, niin Jumala tarkoittaa, että hän saisi täyttää sen kaikella kauniilla ja ihanalla. Jumalallisella rikkaudella ja siunauksella, niin että voisimme olla onnellisia ja elää rikasta elämää Herrassa. Eikä nämä ajalliset elämän kahleet, nämä merkilliset alkeisvoimat sitoisi meitä kiinni ja runtelisi meidän elämäämme. Sillä jos meidän täytyy tämän tavaran takia elää ja sen takia elämäämme yrittää pitää yllä, niin me saamme kaiken aikaa seisoa omaisuutemme vartioina. Jos meidän sydämemme on siinä kiinni. Me saamme koko ajan pitää huolta, ettei tule lommu autoon. Eikä kukaan tule ja soita mun stereoja liikaa. Eikä kukaan tule tekemään niin, että vahingossa sitten tekee joku naarmun sinne sun tänne mun omaisuuteen. Vaan sydämen on irti siitä. Eikä silti tule mitään naarmuja. Eikä silti tarvitse lommuja tulla. Heti kun mun sydämeni irrottautuu siitä, menee Jumalaan, niin kohta on kauhea kasa lommuja mun elämässä. Ei. Ei sitä tarkoita. Se merkitsee sitä luovutuskirjaa. Kyllä sinä saat edelleen vaimos pitää. Mutta sinun täytyy tietää. Ei se ole sinulle annettu kuin ajaksi. Kyllä sinä saat edelleen mies pitää. Mutta sinun täytyy tietää, sinä et saa pitää kuin sen ajan. Tulee aika, jolloin tulee täydellinen henkinen ero. Ja kun elämä alkaa sammumaan, niin me huomaamme olevamme täydellisesti eri persoonallisuudet. Me jäämme yksin toisistamme. Meidän on valmistauduttava siihen. Vaikka kuinka pitäisimme aarteistamme kiinni, kynsin hampain, meidän on kaikki jätettävä kerran. Ei mitään voi viedä mukana. sinne jää kaikki. Sen vuoksi tee jako sydämessäsi. Siellä, missä on sydämesi, sieltä elämä lähtee. Yli kaiken varjele se. Sielun silmäsi voi vääristyä materiaalisessa elämänkatsomuksessa. Ja sinä katselet perusarvoja väärin. Ja elämäsi rupeaa kärsimään. Otamme lopuksi 1 Timoteus 6, 17.21. Ja katso, mitä Jumalan sana sanoo siitä kohdasta. Kehoitan niin, jotka nykyisen, siis 1 kirja Timoteukselle 6.17 eteenpäin Herran nimessä. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoonsa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkia nautittavaksemme. Kehoitan heitä, että tekevät hyvää hyvissä töissä, rikastuvat, ovat anteliaita ja omasta jakelevat. Kootan itsellensä aarteen hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Oi Timoteus, talleta se, mikä on sinulle uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevaa valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne, sanoo Paavali lopuksi. Tässä Paavali panee näitä sielun ja näitä omantunnon katsantosuuntia selväksi. Meidänkin tulee uskovina tehdä selväksi, mihin suuntaan me katsomme. Tiedät, kun soutaja soutaa, niin jos haluaa suoraan soutaa tohon suuntaan ja istuu selin menosuuntaan, niin hänen täytyy tuolta ottaa merkki ja seurata sitä merkkiä taitavasti ja sitten soutaa, niin hän pysyy suoralla väylällä. Niin kuin purjehtija ottaa merimerkistä suunnan ja linjan ja alkaa seuraamaan sitä merimerkkiä tai loistoa merellä. Ja niin hän pysyy suorassa linjassa, eikä ole vaarassa jää karille ja kivikolle. Jos ei tätä tehdä, vaan lähdetään tällaiseen onnenkauppaan vesillä, niin voi olla kohtalokkaat seuraukset. Meidänkin tulee uskonelämässä ottaa ajallisiin arvoihin nähden suora suunta Jumalan kanssa. Hengelliset asiat panna hengelliseksi, ajalliset asiat panna ajallisiksi. Mutta määrätä sielumme ja osoittaa sielullemme, mitkä ovat tärkeitä ja säilytettäviä ja kunnioitettavia. Sillä kun meidän tulee aikanaan tästä luopua, niin mitään emme vie mukana täältä. Ja jos sielumme on kytketty kiinni ajallisiin arvoihin, joissa koi ja ruosti raiskaa ja varkaat murtautuvat sisään, niin me olemme tyhjempiä kerran. Sen takia Jeesus opetti tällaisen pelkistetyn, äkkiä ajatellen, siinä ole voitelun makuakaan eikä ylistyksen makuakaan tällaisessa opetuspaketissa, minkä Jeesus opetti tässä. Tuntuu päinvastoin rikkaaltakin miehet, että kyllä tönäs kipeästi. Raamattu kertoo, että rikas mies lähtenee luotansa syvästi murheellisena. Ei hän mennyt kotiin ja sanonut, että Jeesus sanoo, että pitää kaikki myydä. Ei, hän meni murheellisena. Yksi minulta puuttuu. Luovutuskirjan tekeminen. Luovutuskirjan antaminen Kristukselle. Ammatti. Sekin voi olla yksi uhrattava asia. Me teemme lopulta kaiken Jumalalle. Sen vuoksi nyt menet oman tuntosi varastoille. Alat tutkimaan, mitä kamaa siellä on. Heitä armottomasti kaikki hylättävä pois. Älä tunteile. On paljon semmoisia ihmisiä, jotka tunteile ja ajattelee, että tätäkin mä tuun vielä tarvitsemaan. Sitten kun heidän kuoleman jälkeen kerätään omaisuutta, niin siellä on hirveät määrät jukurkipurkkia pestyjä ja tyhjiä. Ja siellä on kaikennäköistä tavaraa, mitä he luuli tarvitsevan elämän matkalla. Ja kaikki menee suoraan kaatopaikalle. Ei ole mitään arvoa. Tee nyt putsausreisu sydämesi aarrekammin. Katso, mitä siellä on, ja lastaa se täyteen kaikkea ihanaa tavaraa Jumalan kanssa. Luovuta elämäsi Jumalalle ja sano, Jumala, palvelaan, mä haluan palvella sinua, ollaan yhdessä. Tässä on mun luovutuskirja omalla allekirjoituksellani. Annan sulle sen käkikellonkin. Saat kaiken minulta. Kaikki on sinun omaasi. Jumala katselee sinun listaasi. Hänen mielensä kiinnostuu heti. Katso, se luuttaa kaiken minulle. kaikki. Ajatella, se antaa sen moponkin, jos on ollut niin tarkka. Se antaa senkin minulle. Ja se huomaa, että kaikki mitä siellä on, puutarhankin työkalut, nurmikon leikkuri, kaikki se on Jumala, kaikki on sinun. Kaikki on sinun. Se antaa lapsetkin. Puolisoni on sinun. Jumala, nämä on kaikki sinulle. Annan kaikki sinulle ja allekirjoitus alle. Jumala katsoo sinuun. Hänen isän sydän liikahtaa. Hänen tunnelämä liikahtaa. Voi suloista lasta. Voi ihanaa lasta. Hän antaa ja sanoo hänelle, kuule, sinä saat kaikkea tätä omistaa koko elämäsi. Käytä hyväksesi. Pidä minut sydämen aarrekammiossa ykkösenä. Ja kun sinä kerran jätät maallisen majasi, niin minä kutsun sinut sitten hienoon kristallikotiin ja pidetään juhlat. Yritän nyt tulla selviin, pysymään ja selville näitä ja pysy nyt hengissä siellä näiden muoviromujen kanssasi. Ja kerran sitten kun päästään kotiin, niin saat sitten vähän parempaa. Kiitos, että annoit minulle. Pidetään kaikki yhteisenä. Ja sinä olet onnellinen, Herra. Nämä ovat kaikki sinun. Sinä olet tyytyväinen, Jumala otti minun aittani hallintaansa. Elän hänen kanssaan. Ja kun sinun lähtöpäiväsi tulee, niin sinä siirryt hymyhuulin Jumalan vaunuihin. Sinä et enää taistele viime päivinä asioiden puolesta, vaan sinä hymysuin voit sanoa kaikelle menneelle näkemin. Ja voit kääntyä Jumalan maailman puoleen ja sanoa tervetuloa. Astut sisälle pyhyyksiin. Eikä sinun tarvitse enää koskaan olla murheellinen näiden ajallisten arvojen takia. On ihana sanoa eilispäivälle hyvästit ja näkemin. Ja huomispäivälle tervetuloa. Astua sisälle Jumalan maailmaan. Aamen.